Salam hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizi mizan verilişində. Bugün danışacağım mövzu Peyğəmbərimizin haqqındadır, yəni Peyğəmbərimizin həyat haqqında, davranış haqqında, insanlarla qurduğu ünsiyyət haqqındadır. Deyirik ki, bizim Peyğəmbərimiz Allah Taala xüsusi olaraq fəzilətlərini söyləyir. Bizim Peyğəmbərimiz bütün Peyğəmbərlərdən üstün bir şəxsdir, hətta kainatın ən əşrəfi, ən üstünüdür. Və Allah Taala bizim Peyğəmbərimizi tərifləyir və ondan danışarkən və digər peyğəmbərlərin danışarkən bizim peyğəmbəri digər peyğəmbərlərdən üstün qərar verir. Məsələn, başqa peyğəmbərlərdən danışarkən biz Allah Taala buyurur: "Ya Davud, ya Yəhya." Digər peyğəmbərlərin adını çəkir: "Ey Davud, ey Yəhya." Amma bizim peyğəmbərdən danışarkən "Ya Əyyuhan Nəbi, ya Əyyuhar Rasul, ya Əyyuhal Muzzəmmil, ya Əyyuhal Muttasir." Allah Taala bizim peyğəmbərin adını çəkmir, buyurur: "Ey peyğəmbər, ey nəbi, ey rəsul." Çünki adətən böyük insanların adını çəkməzlər, böyük insanların adını söyləməzlər deyənə Allah Taala bu hörməti peyğəmbərimizə eləyir və peyğəmbərimizin adını çəkmir çağırışda Qurani Kərimdə. Və digər ayələrə baxdıqda isə görürük ki, Allah bizim peyğəmbərimizi hər cəhətdən tərifləyir. Məsələn, buyurur: "İnnəkə lə'alə xuluqin azim." Sən həqiqətən əsəmətli əxlaqın sahibisən, üstün bir əxlaqın sahibisən. Təsəvvür edin ki, Allah Taala dünya neymətlərindən danışanda buyurur: "Mətəud dünya qalilun." Dünyanın neymətləri çox azdır. Və sonra həmən neymətlərdən danışarkən başqa ayda buyurur: "İn təuddu neymətəllah fələ tuxsuha." Allahın neymətlərini saymaqsız sayıb qutara bilmərsiniz. Yəni, dünyanın neymətini Allah az deyir, həmən azı sahib qutara bilməzsiz deyir. Amma bizim Peyğəmbərimizin əxlaqından danışanda buyurur: "İnnəkə lə'alə xuluqin azim." Sən az əxlaqın deyil, əzəmətli əxlaqın sahibisən. Biz az neymətləri saya bilmiriksə, çoxu heç sahib qutara bilməliyik. Yəni, bizim Peyğəmbərimizin o gözəlliklərin saymaq istəsək, əlbəttə say qutarar, amma Peyğəmbərimizin fəzilətləri bitməz və tükənməz. Və digər cəhətdən də burada bir işarə də var. Allahın tərif eləyərkən bir şəxsi görürsüz, orada buyurur: "Sən əzəmətli əxlaqa maliksən." Əlbəttə bizim Peyğəmbərimizin elmi də çox idi. Amma tərifləyərkən demir sən əzəmətli elmin sahibisən, deyirsən əzəmətli əxlaqın sahibisən. Çünki insanlara təsir eləyən tərəf, insanları cəzb eləyən tərəf insanın əxlaqıdır, gözəl xasiyyətidir, gözəl ünsiyyətidir. Allah Taala ona görə bizim Peyğəmbərdən danışarkən əzəmətli əxlaqın sahibisən, belə buyurur. Və yaxud başqa ayda onun əməllərindən danışarkən buyurur: "İnnəkə in ət-təbiyu illə mə yuha iləyyə." Peyğəmbərdən danışarkən Peyğəmbərimiz öz dilindən belə buyurur ki, mənim bütün əməllərim ilahi vəhiyə sökənir. Yəni, etdiyim bütün əməllər, bütün davranışların kökündə Allah deyənim, fövqündə Allah deyənim. Heç bir anım yoxdur, heç bir saniyəm yoxdur ki, orada mən öz istəyimi icra edeyim. Hər attığım addımda mən o addımımda Allahı görə attım və hər addımımda Allah xatir addım atmışam. Yəni, bir an olsun belə Allah istəmədiyi bir işi görmədim. Elə ona görə də Allah Taala Qurani Kərimdə bizim Peyğəmbərimizlə danışarkən buyurur: Lə əmruke, and olsun sənin ömrünə. Yəni, bizim Peyğəmbərimizin ömrü o qədər bərəkətli idi ki, Allah Taala bizim Peyğəmbərin ömrünü and içir. Görün, nə qədər dəyərli bir ömürdür, nə qədər qiymətli ömürdür ki, Allah and içir. Və yaxud başqa ayədə Allah Taala buyurur: "Və mə yəntiqu anil hava in huva illə vəhyun yuha." Peyğəmbərin danışığı ilahi vəhyə sökənirdi. Yəni, həm davranışı, həm danışı, həm danışığı, həm əxlaqı, bunlar hamısı bir nöqtədən köklənirdi, o da Allahdır. Yəni, Allahın dediyi istədiyini danışdı, Allahın istədiyini etdi və Allahın istədiyi əxlaqa sahib oldu və yiyələndi. Bu bizim Peyğəmbərimizdir. Allah bu cürlə tərif edir və Allah bizim Peyğəmbərimizin ömründən danışır və ömrünə dəyər verir. Və ona görə kimlər ki, bizim Peyğəmbərimizin ömrün zayi eləsəydi, Allah tez cavab verərdi. Hətta Quran-ı Kərimdə ayə var. Bir qrup insanlar gəldilər Peyğəmbərin evinə, qonaq gəlmişlər. Peyğəmbər onları gözəl qarşıladı və onları qabağına yemək qoydu və yemək qoyandan sonra onları yeməyi bitirdiyindən sonra hamısı çıxdı, getdi. Amma 3 nəfər şəxs getmədi. 3 nəfər şəxs dayandı və Peyğəmbərimizin sanki artıq vaxtını almağa başladılar. Allah tez ayə nazilədi. Ayə belədir ki, Peyğəmbər həya eləyir deməyə çıxın gedin, amma mən Allah həya eləmirəm. Durun, gedin, Peyğəmbərin artıq vaxtını almayın. Peyğəmbərin vaxtı əzəmətlidir və qiymətlidir. Siz onun vaxtını boş yerlərə sərf eləməyin. Görürsünüz, insan əgər ömrünə doğrudan da diqqətli olarsa, ömrünün qədrini bilərsə, Allah Taala onlar, o insanlar ki, onun ömrünü zayi eləmək istəyir, elə insanları həmən insandan uzaq eləyər. Və Allah deyir, mən həya eləmirəm. Peyğəmbər həya eləyir deməyə gedin, amma mən Allah həya eləmirəm. Ola bilsin, burada bir sual çıxa bilər meydana ki, əgər yaxşı bir işdirsə, niyə Peyğəmbərimiz demir onlara gedin? Pis bir işdirsə, niyə Allah onlara durun gedin söyləyir? Bəli, burada bir məsələ var, o da budur ki, bəzi vaxtlar ola bilər bir nəfər bizim haqqımızı zayi etsin. Məsələn, bir müsəlmandır, bir-birindən yola yetməz görsən, bir nəfərin haqqını zayi eləyər. Amma qarşı tərəf orada, məsələn, səbirli olmalı, təmkinli olmalı. Amma o şəxsin yanında olan insanın vəzifəsi başqa bir şeydir. Həmən şəxsi çəkməlidir kənara, ona söyləməlidir. Sən niyə bu şəxsin vaxtını zayi edirsən? Sən niyə bunu humanistliyindən istifadə edirsən? Sən niyə bunun təvazukarlığından istifadə edirsən? Düzdür, o susur, söyləmirsən, səhv edirsən. Amma sən səhv edirsən, onun haqqını söyləyirsən. Ola bilsin, bizim vəzifəmiz başqa bir şey olsun. Amma qarşı tərəfin vəzifəsi bir başqa bir şey olsun. Peyğəmbərimiz susur, Allah cavab verir. Çünki Peyğəmbərimizin ömrü çox qiymətli və çox dəyərlidir. Fikir verin, Allah Taala Quran-ı Kərimdə başqa bir ayədə buyurur, Peyğəmbərin yanında Ya eyyuhəlləzinə amənu la tarfa asfatakum fəvqə səutun nəbi. Ey inanclı insanlar, Peyğəmbərin yanında danışarkən səssizi qaldırmayın hətta yuxarı. Uca səslə danışmayın, möhkəm səslə danışmayın. Ayənin axırında buyurur ki, siz belə danışsanız əməllərinizi Allah puç eləyər. Yəni, məsələn, tutaq ki, 10 illik etdiyiniz yaxşı əməllər bir anlıq Peyğəmbərin yanında səsimizi qaldırmaqla Allah Taala buyurur, yaxşı əməllərimiz puç olar və aradan gedər. Diqqət edin, bir dənə Peyğəmbərin yanında səsi qaldırmaq Allahın gözündə düşməkdir. Allah deyir, əməllərimi puç eləyəcəm, əməllərimin mənim qatımda dəyər olmayacaq. Və belə bir Peyğəmbərə buyurur Allah Taala, yəni həm gözəl əxlaq, həm gözəl danışıq, həm gözəl əqidə, gözəl davranışın sahibi olan bir şəxsin tərif edir. Ondan sonra buyurur, İnnə ləkum fi rasulillah usfətun həsənə. Peyğəmbər siz üçün gözəl bir nümunədir. Yəni, siz nümunə seçmək istəsəniz özünüzə, Peyğəmbər siz üçün çox gözəl nümunədir. Siz bilirsiniz ki, elmi məsələlərdə insan dəlilə söykənməlidir. Yəni, danışarkən bir söz söyləyərsə, bir elmi söz söyləyərsə, orada dəlillə danışmalı və hər neysə qəbul etdiyisə dəlillə qəbul eləməlidir. Yəni, özü ilə söz arasında bir dəlil qapısı olmalıdır. Hər söz dedikdə dəlil qapısından söz keçməli və özü qəbul etdiyi sözlərdə dəlil qapısından daxil olmalıdır. Yəni, dəlilsiz danışmamalı və dəlilsiz söz söyləməməlidir. Amma əməli məsələlərdə isə insanın nümunəyə ehtiyacı var. İnsan nümunə axtarır. İnsan özünü kiməsə oxşatmaq istəyir. Bu, hətta fitri bir xüsusiyyətdir. Bu, insanın tərkibində, vücudunda var. Allah insanın xəmirini belə yoğurur. İnsan yamsılamağı xoşlayır. İnsan kiməsə özünü oxşatmağı xoşlayır. Bax, siz uşaqları da bunu müşahidə edə bilərsiniz. Görürsünüz, uşaqlar atanın ayaqqabısını götürür, giyinir, o yana gedir, bu yana gedir. Özünün ayağından böyük ayaqqabını giyinir. Sanki oxşatmaq istəyir. Və yaxud görsən bir nəfər bir hərəkət edir, uşaq onu yamsılayır. O uşağın duyğusudur, o uşağın olan daxilində olan fitri bir xüsusiyyətdir. İnsan nümunə axtarır. Nümunə axtarmaq insanda olan bir fitri xüsusiyyətdir. Allah Taala sanki o nümunə axtarışında olan insanlara bir növ nümunəni göstərir. Deyir, belə bir şəxs nümunə götürün. Çünki bu şəxs səhv eləmir, yanlış eləmir, düz addım atır. İlahi bir addım atır, sizə onu buyurduq, dediyi kimi yaşasınız, onun getdiyi yolu ki, hərəkət edəsiniz, siz də xoşbaxt olarsınız bu dünyada. Və bizim Peyğəmbərdən Allah danışarkən, görürsünüz Quran-ı Kərimdə hətta başqa Peyğəmbərlərdən danışarkən buyurur, mən sizə Hud Peyğəmbəri qardaşımız olaraq göndərdim. Və yaxud başqa Peyğəmbərlərdən danışır, deyir, mən sizə filan Peyğəmbəri qardaş ünvanında göndərdim. Yəni, Peyğəmbər sizin qardaşınızdır. Necə qardaş-qardaşı çox istəyərsə, Peyğəmbər də sizi çox istəyir. Yəni, siz onu qardaşınız kimi görün. Ona qardaşınıza olan məhəbbəti göstərin. Və Peyğəmbər də sizə qardaş kimi istəyir. Amma bizim Peyğəmbərdən danışarkən qardaş söyləmir. Buyurur, Ləqəd cəakum rəsulun min ənfusikum. Sizə mən qardaşınızı deyil, sizə canınızı göndərdim. Bir var insan qardaşını çox istəyir, bir var canını çox istəyir. İnsan canını qardaşdan çox istəyir adətən. Allah bizim Peyğəmbərdən danışarkən deyir, mən sizə qardaş göndərmədim, mən sizə canınızı göndərdim. Allah deyir sanki peyğəmbər sizin canınızdır. Yəni ona görə bizə buyurur ki, siz peyğəmbəri canınız qədər istəməlisiniz. Hətta bundan o tərəfə daha doğrusu belə buyurur. Canınızdan çox peyğəmbəri istəyin. Çünki peyğəmbər sizi sizdən daha çox istəyir. Fikir verin, ayədə Allah Taala buyurur: "Mən sizə canınızı göndərdim, nəinki qardaşınızı." Peyğəmbər sizi bu həddə sevir. Bu həddə sizə məhəbbəti var. Ona görə görürsüz, Qurani-Kərimdə ayə var. Bir ayədə Allah Taala buyurur: "İnnəməl müminuna ixvə." Həqiqətən möminlər, inanclı insanlar qardaşdırlar. Bu ali hədəf deyil, qardaş olmaq sonuncu hədəf deyil. Başqa ayələrdə baxırsınız, Allah Taala buyurur: "Bir-birizə qardaş olmayın, bir-birinizin canı olun." Məsələn, bir ayədə Allah Taala buyurur ki, niyə bir-birinizə qarşı, özünüzə qarşı daha doğrusu bədgümandasınız? Adam heç vaxt özünə bədgümanda olmaz adətən. Bədgümanda olar qarşı tərəfə. Görsən, pis qarşı tərəfin yaxşı fikirlərini pis təhlil edər. Deyər, filan kəs belə elədi, pis niyyəti var. Allah Taala o ayda buyurur, demir Allah Taala, siz niyə qardaşlarınıza qarşı, yaxud qarşı tərəfə qarşı bədgümandasınız? Allah buyurur, niyə özünüzə bədgümandasınız? Yəni, qarşı tərəfi özünüz kimi görməlisiniz. Yəni, siz qarşı tərəfi özünüzü sevdiyiniz kimi sevməlisiniz. Hətta bir Alman filosofu Schopenhauer'ın bir sözü var, buyurur. Belə bir söz söyləyir, deyir, mən deyilən anlayış bütün varlıqlarda mövcuddur. Yəni, mənin dairəsi daha genişdir. Sən təkcə səndən ibarət deyilsən. Qarşı tərəfdə, dostunda da o mən var. Dostlarda da o mən olmalıdır. Yəni, mənin dairəsi böyük olmalıdır. Yəni, sən yalnız mən deyərkən özü düşünməməlisən. Qardaşın da məndir, dostun da məndir. İnsanlar, yəni inanclı insanlar, yaxşı insanlar, onlar da o mənin içinə daxildirlər. Yəni, insan bu abavada yaşasın. Qarşı tərəfi özü kimi görsün. Ona görə digər hədislərə baxdıqda görürsünüz ki, buyurur, özünüzə istədiyinizi başqası üçün istəyin. Bu, əslində, biraz da böyüksək məsələni, yəni, başqasını özünüz kimi görün, canınız kimi görün. Başqasına nisbət qardaş olmayın, canınız olun. Qardaşını, başqasını özünüzə nisbət canınız kimi görün. Və yaxud başqa ayda Allah Taala buyurur, elə ki, evə daxil oldunuz, fəsəllimu alə anfusikum, özünüzə salam verin. Özünüzə salam verin, bəzi təfsirçilər belə deyirlər ki, yəni, özünüzə salam verindən məqsəd, əlbəttə evdə başqaları oturacaq. Siz o başqalarına daxil olduqda evə onlara salam verin, Allah deyil, özünüzə salam verin. Sanki o evdə oturanlar sizin özünüzdür, sizin canınızdır, sizdən kənar bir şəxslər deyil. Yəni, qardaş olmaq sonuncu hədəf deyil. Ondan da yüksək hədəf, biz qarşı tərəfə canımız kimi baxmalıyıq. Onun şad günündə şad olmalı, onun sevinci günündə sevinməli, onun dərdli günündə də dərdli olmalıyıq. Bax, bizim Peyğəmbərimizə Allah nümunə qərar verir. Buyurur, bizim Peyğəmbər sizin canınızdır, sizi canınız qədər sevir, canı qədər sevir. Və İmam Hüseyn əleyhissalam başlayır bizi, bir hədis var, o hədisdə bizim Peyğəmbərimizi tərifləyərkən belə buyurur. Buyurur, bizim Peyğəmbərimiz daimul fikri, daim təfəkkür eləyərdi, düşünərdi. Üsüz ki, düşüncə mühümdür. Məlumatdan ötə məsələ düşünməkdir. İnsan düşünməlidir, təfəkkür eləməlidir. Və təfəkkür məlumatlar və təcrübələrdən doğur. İnsanın məlumatları və təcrübələri var. Təcrübə həyatda yaşadığı və gördüyü məsələlər. O təcrübələri və məlumatları bir yerə yığmalıdır. O təcrübə məlumatlar üzərində təfəkkür eləməlidir. Və düşünməlidir. Və o düşüncə insanı ucaldan bir məsələdir. Allah Taala bizə məlumatlı olun, bunu ilə kifayətlənmir. Buyurur, tilkəl əmsal, nəzribuha, la yaqiluha illəl alimun. Biz sizə misallar çəkirik, amma misallardan siz məlumatlı olursunuz. Elm əhli bu misallardan istifadə eləyir, amma misallardan istifadə eləməklə bitirmir, kifayətlənmir. Elm əhli o misallardan istifadə etdikdən sonra aqil olur, yəni alim aqil olur. Yəni alim insan ağıllı olmalıdır. Elmindən istifadə eləməli, əqlindən, daha doğrusu elmindən istifadə eləyəndən sonra aqilənə yaşayıb, aqilənə düşünməlidir. Ağıl elmdən yuxarı bir mərtəbədir. Ola bilər bir insan alimdir, amma aqil deyil, ağıllı deyil. Və Quran-ı Kərimdən başqa ayələrdə bu mövzuda söyləmək olar. Sonra İmam Hüseyn əleyhissalam buyurur, mütəvasilul əhsan, bizim Peyğəmbərimiz qəlbi qəm dəryası idi. Qəlbi o qədər geniş idi ki, o qəlbin içində yalnız öz dərdi yox idi. Bütün ümmətin dərdini çəkirdi, insanların dərdini çəkirdi. insanlığın dərdini çəkirdi. Harada insan vardısa ona ürəyi yanardı, ona ürəyi ağrıyardı. Bizim Peyğəmbərimiz bu cür nə qəlbi var idi. Ona görə Allah Teala buyurur, Ələm nəşrah ləkə sadrak, Peyğəmbər sənin qəlbini biz geniş qərar verdik. Cılız qəlbli insanlar yalnız öz dərdlərini düşünərlər. Fikir verin, insanlar adıdan oturanda yalnız öz dərdlərindən danışırlar. Az insanlar olur ki, başqalarının dərdini öz dərdləri qərar verib və bir nəfərlə oturduqda başqasının dərdini danışsın. Doğrudan da çox belə az insanlar həyatda mövcuddur. Adətən insanlar öz dərdlərini dərd bilir, başqasının dərdini dərd kimi görmür. Amma bizim Peyğəmbər başqasının dərdini öz dərdi qərar vermişdi. Qəlbi o qədər geniş idi ki, başqaların hey düşünürdü. Hətta bir nəfər qeyri-dindar gördükdə belə ona ürəyi ağrıyırdı, ürəyi yanırdı. Və ona ürək yanğısı ilə baxırdı, deyirdi, niyə bu müşrikdir, niyə bu Allahdan üz çevirir. Hətta o qədər ürək yanırdı, o qədər ağlayardı, o qədər Allahdan istəyərdi. Quran-ı Kerimdə ayə nazil oldu, Taha, və mə ənzəlnə aləyəkəl Quranə li təşqa. Peyğəmbər, biz sənə bu Quranı nazil eləmədik ki, sən bu qədər özü əziyyətə salasan, bu qədər əziyyətə salma. Peyğəmbərimiz bu haldaydı. Təsəvvürləyin ki, günahlıkarlara da bir məhəbbəti var idi, ürək yanısı var idi ki, niyə onlar bu halda yaşayırlar? Hətta Bədir müharibəsindən qayıtdıqda müşriklər əsir tutulmuşdu, əlləri zəncirlənmişdi. Peyğəmbərimiz təbəssüm edəyə gəlirdi, müşriklərdən biri, əli zəncirlənmiş şəxslərdən biri üzün tutdu Peyğəmbərə, dedi, Peyğəmbər gülürsən, əlbəttə gül bugün sənin gülən vaxtındır, ona görə gülürsən ki, bizim əlimiz zəncirlidir. Ona görə gülürsən ki, bizim, bizim əlimizi zəncirləmirsən, tutmursan, ona görə sevinirsən. Peyğəmbər baxdı, dedi, mənim sevincim, üzümdə olan təbəssüm buna xatir deyil. Mənim təbəssüm başqa bir şeydir. O da budur ki, gör vəziyyət nə yerə gəlib çatıb ki, mən sizin əlimizi zəncirləməklə cənnətə aparmaq istəyirəm. Amma siz bunu başa düşmürsünüz. Yəni, mən gəlmişəm sizin dünya xoşbəxtçiliyi bizi təmin edəyəm. Ahirət səadəti bəxş edəyəm, amma siz bunun müqabilində məni ilə vuruşursunuz. Siz öz səadətinizlə vuruşursunuz. Siz öz xoşbəxtçiliyinizlə vuruşursunuz. Doğrudan da bu təbəssümə gülməli bir halsıdır. Niyə siz öz xoşbəxtçiliyinizlə vuruşursunuz? Bizim Peyğəmbərimizin xüsusiyyətlərindən idi ki, hətta bir günahkar görsəydi, ona ürək yanğısı olardı. Ona ürəyi yanardı. Hətta o günahkar şəxs Peyğəmbərə zülm etsəydi belədir. Hətta az olur o insanlar ki, ona pisliyə elən insana qarşı ürək yanısı olsun, ona ürəyə yansın, onun dərdini çəksin. Və İmam Hüseyn davamında buyurur, təvilus səkdi. Bizim Peyğəmbərimiz çox sükut eləyərdi, adətən sükut eləyərdi. La yətəkəlləmu fi qeyri hacətin, ehtiyac olduqda danışardı. Amma təəssüf, bugün insanlar özlərinə danışmağı vəzifə bilirlər. Danışmağı vəzifə bilirlər. Susmaq da yorulanda susurlar. Fikir verirsiniz, insanlar hey danışır, qarşı tərəfə qulaq asmaq istənir. Bugün əgər sən dinlənmək istəyirsənsə, sənə kimsə dinləsin, gələk sən də insanları dinləyəsən. Dinləməlisən ki, insanlar da səni məni dinləsin. Qulaq asmalısan ki, sənə qulaq assınlar. Çünki qarşı tərəfində tələbatı var, o da istəyir qulaq assınlar ona, o da istəyir dərdini söyləsin. Amma bəzi insanlar bir məclisə əyləşdikdə görsən, heç imkan vermir insana danışmağa. Haradan deysən, oradan danışır. Haradan söhbət edirsən, o mövzuya toxunur. Amma Peyğəmbərimizin xüsusiyyəti bu idi. Peyğəmbərimiz susardı. Lazım olduğu təqdirdə amma danışardı. Ehtiyac bildiyi də danışardı və sözünü söyləyərdi, fikrini söyləyərdi. Ehtiyac olmadığı isə danışmazdı. Bu bizim Peyğəmbərimizin xüsusiyyətidir. Ona qədər, o qədər qulaq asardı ki, hətta bəzi insanlar Peyğəmbəri təhqir eləyərdilər. Ki, onların adından deyirəm, onların dilindən deyirəm, Peyğəmbərə qulaq deyərdilər. Yəni, sən hələ hey qulaq asırsan. Axırda ayə nazil oldu. Qul uzunu xeyrun ləkum. Peyğəmbərin qulaq asması sizin xeyrinizədir. Sizin hər sözünüzdə birən səhv tutsaydı, onu siz nə edərdiniz? Və Peyğəmbərimiz dinləməyi bacarardı, susardı və qulaq asardı. Və İmam Hüseyn ə.səlam arxasından buyurur, Peyğəmbərimizin üzündə təbəssüm var idi. Amma gülərkən heç vaxt qəhqəhə çəkməzdi. İnsan gələk, inancılı insan gülməyinə də belə fikir versin. Çox səsküylə gülməməlidir. Elə şəkildə gülməməlidir ki, ictimai yerdə qarşı tərəfi narahat eləsin. Görsən, bəzi vaxtlar ictimai bir yerdə əyləşmirsən, bir şəxs elə gülür, o qədər səsdən gülür ki, qarşı tərəfi narahat eləyir. Din buna qədər söyləyib ki, güləndə insanları narahat eləmə. Özün sevinirsən, özün şadsansa kimsə narahat eləmə. Sən düz sevinirsən, amma sevincimin həddi-hüdudu olmalıdır. Sevincim qarşı tərəfi narahat edəcək halda olmamalıdır. Qarşı tərəfi haqqını zay edəcək şəkildə olmamalıdır. Bizim Peyğəmbərimizin üzündə həmişə təbəssüm var idi. İstisnai vaxtlarda əlbəttə kədər var idi, qəm var idi. Amma adi hallarda təbəssüm var. Kədər və qəm övladını itirəndə, bir şəhidlər verdikdə onda qəmlənərdi, narahat olardı. Əlbəttə bilirik, şəhidin yeri cənnətdir. Amma şəhidin yeri cənnəti deyənə biz onun üçün şadlıq keçirməməliyik. Bizim üzümüzdə qəm olmalıdır. Ona görə ki, o şəhidə edilən zülmə görə qəm olmalıdır. Və Peyğəmbərimiz müəyyən anlar var idi ki, o anlarda üzündə qəm olardı, amma altın üzündə təbəssüm olardı. Ki, inancı insanın xüsusiyyəti budur ki, üzündə təbəssüm olsun. Bişruhu fi vəchi, huznuhu fi qəlbihi. İnancı insanın sevinci üzündə, qəlbi isə, dərdi və qəmi isə qəlbində olmalıdır. Bəzi vaxtlarımı görsən, əksin olur. Bəzi insanlar həmişə özündə qəm görürsən, bəzi vaxtlar özünü elə sanki göstərir ki, qəmlidir, ki, Allah xofundan qorxub, amma tənhalıqda olduqda isə o xofdan zərrə qədər bir heç nə görünmür. Peyğəmbərimiz çöldə çalışar, üzündə təbəssüm olsun, o qədər dərdin sahib olan Peyğəmbər. Amma qəlbində nə qədər də baxırsan, Peyğəmbərin qəm var idi və dərd var idi. Və İmam Hüseyin ə.səlam buyurur, nə qədər ehtiyaclı insanlar onun qapısını döyərdir. Fəminhum zulhəcə, zulhəcəteyni və minhum zulhəvaic. Bəzi insanlar bir hacətlə gələrdi, bəzi insanlar iki, bəzi insanlar nə qədər ehtiyaclarını götürərdilər, Peyğəmbərə yaxınlaşardılar, Peyğəmbərə sözünü söyləyərdi. Peyğəmbər də imkanı olsaydı, kömək eləyə bilsəydi, kömək eləyərdi. Amma kömək olmadığı təqdirdə isə elə gözəl yola salardı ki, o şəxslər narazı getməzdilər. Amma onları ələ salmazdı, bəzi vaxtlar görsən bir nəfər fəqirdir, kimisə qapısını döyür. İndi yoxundur, vermə, amma təhqir eləmə, ələ salma. Bəli, bəzi insanlar var, fəqirlər var, o fəqirliyi özlərinə peşə seçiblər. O insanlar gəldikdə qapıya, onlara biz kömək eləməməliyik, onlara yardım eləməməliyik. Bunu din bəyənmir, İslam dini bunu qəbul eləmir. Onları başa salmalıyıq ki, sən yanlış yoldasan, sən səhv edirsən, bu olmaz. Amma təhqir etmək olmaz. Peyğəmbərimizin qapısını döyərdilər. Kimə kömək edə bilsəydi, kömək edərdi. Kimə kömək edə bilməsəydi, onları gözəl şəkildə yola salardı. Hətta imamlarımızın da tarixində bunu görmək olardı. İmam Səccad əleyhissalam haqqında nəql eləyirlər. Deyirlər, dördüncü imamımız Kəbə evin ətrafında nə qədər izdiham var idi. O dönəmin xəlifəsi, hakimi orada idi. Amma deyirlər, İmam Səccad əleyhissalam daxil olduqda insanlar onun görən kimi çəkildilər kənara, İmam Səccad ə.səlam gözəl, rahat şəkildə gəldi, əlini o Kəbə evində olan daşa vurdu. Hakimə çox təsir elədi ki, mənə belə ehtiram eləmirlər, amma qarşı tərəfə bu cürə ehtiram eləyirlər. Və yanındakılardan bir nəfərdən soruşdu ki, bu kimdir belə buna bu qədər hörmət eləyirlər? Halbuki o tanıyırdı, o kimdir. Amma çox təsir eləmişdi deyənə, güya tanınmamış kimi soruşdu, bu kim idi bu? Şəxs gəldi və bu insana bu qədər hörmət elədilər. Orada bir fərəzdə qaldı, bir şair var idi, bədahətən bir şeir söyləyir və İmam Səccad əleyhissalamı tərifləyir. Bir neçə beyt söylədikdən sonra, amma orada bir gözəl bir beyt var, onu sizə söyləmək istəyirəm. Orada belə buyurur, fərəzdə deyir, Mə qalə la qəttu illa fi təşəhudihi, ləulət təşəhudu kənət lauhu nəamu. Bu, o şəxsdir ki, ömründə bir dəfə də olsun belə heç vaxt la kəlməsini işlətməyib. La, yəni yox deməkdir, inkar ədadıdır. Yəni kimsə onun qapısını döydükdə heç vaxt yox deməzdi. Hamını qapıdan əli dolu göndərərdi. Ya mənəvi yardım olardı, ya maddi yardım eləyərdi. Heç vaxt la kəlməsini deməzdi, amma bir yerdə la kəlməsini deyir. İlla fi təşəhhudihi. O da təşəhhüddədir. Təşəhhüddə əşhədu ən la ilahə illəllah. Orada la kəlməsi işlədir. O sözün də mənası budur ki, mən şəhadət verirəm Allahdan başqa bir məbud yoxdur. La orada yoxdur mənasındadır. Yəni bir dənə bu yerdə deyir əşhədu ən la ilahə illəllah. Və arxasıca buyurur, ikinci misrada buyurur, ləvlət təşəhhüd, əgər bu təşəhhüd də olmasaydı, kənədət la uhu nəamu, həmişə nəam deyərdi, yəni bəli deyərdi, heç vaxt la kəlməsi işlətməzdi. Bu bizim imamlarımızın da həyatına baxsız bunu görərdiniz və Peyğəmbərimiz də bu halda idi və bu xüsusiyyətə malik idi ki, qapısına gələn olsaydı, Peyğəmbərimiz çox gözəl şəkildə yola salardı, Peyğəmbərimiz çox gözəl şəkildə dəyər verərdi. Və arxasıca buyurur, bir neçə söz dediyindən sonra buyurur, yuqəvvihi, bir peygamberimiz bir insan görseydi, onu yaxşı bir iş etdiyini görseydi, onu təqdir eləyərdi, onu təşviq eləyərdi, ona yardımcı olardı və bu mənada ki, onun işini qiymətləndirərdi. Bu peyğəmbərimizin xüsusiyyətidir. Biz insanlar çalışmalıyıq, biri digərimizin qiymətləndirməyə bacaraq, biri digərimizin işlərinə dəyər verməyə bacarmalıyıq. Çox təəssüflər, insanlar biri digərinə dəyər verməyə görsən, bəzi vaxtlar xoşlanmır. Bəzi vaxtlar hətta dəyər verməyin əksinə görsən, başqa sözlər deyir, tənqid eləyir, hey tənqid eləməyi xoşlayır. Tənqid gözəl bir şeydir, amma tənqid ixlasdan doğarsa, səmimiyyətdən doğarsa çox gözəldir. Amma insanlar içərisində bir nəfəri tənqid adı ilə gözdən salmaq, əlbəttə bu tənqid İslam dinində bəyan edilməyib. Peyğəmbərimiz bir nəfəri görsəydi, yaxşı iş görür, onu dəyərləndirərdi. Deyir, məsələn, bir müharibədən qayıtdıqda bir şəxs gəldi çıxdı Peyğəmbərimizin qabağına. Peyğəmbərlə əl-bəl görüşdü. Peyğəmbər onun əlindən tutanda gördü, əli qabardı. Dedi, sənin niyə bu əlin bu qədər qabardı? O cavab verdi ki, ya Rasulallah, mən işləmişəm, əziyyət çəkmişəm deyənə əlin bu qədər qabar bağlayıb. Peyğəmbərimiz həmən şəxsin əlini götürdü, öpdü və öpəndən sonra dedi, bu əl odda yanmaz, bu əl doğrudan dəyərli əldir. Peyğəmbərimiz bir şəxsin əlini öpür. Tarixən belə şey, çox az oxuduğumuz şeylərdir. Niyə öpür bu əli? Ona görə öpür ki, onun etdiyi işə dəyər verir. Yəni, Allahın Peyğəmbəri bəyənir ki, bir şəxs zəhmət çəkir, ailəsini çətin vəziyyətdə qoymur. Ailəsini əziyyətli hala salmır. Bəzi adamlar var, görürsən, ailəsini çətin vəziyyətdə qoyur, işləmək istəmir. Sanki özünə yaraşdırmır bəzi işləri. Bu işi mən niyə eləməliyəm? Çünki mən bəzi vaxtlar böyük işlə işləmişəm. Böyük bir vəzifəm olub, bu işi işləməyəcəm. Və ailəsini əziyyətə salır, ailə görsən, borcla, xərclə yaşayır, çətinliklə yaşayır. Bizim Peyğəmbərimiz deyir, yox, belə olmamalıdır. Hətta bir cavan görsəydi, sual verərdi. Cavan, işləyirsən, yoxsa bekarsan? Peyğəmbərimizə cavab versəydi ki, işləmirəm, Peyğəmbərimizin gözündə o cavan düşərdi. İşləmək mühüm məsələlərdən biridir. Yəni, insan işləməlidir. İş görməlidir, yəni kimsə işləsin, gətirsin, versin, biz ondan bəhrələnək yox. Çalışmalıdır insan, özü işləsin və insanlara kömək eləsin. Bu, Peyğəmbərimizin qarşı tərəfə verdiyi dəyərdir. Təsviyyətun nəzəri vəl-istimai meynən nas. İmam Hüseyin əleyhissalam buyurur ki, Peyğəmbər baxışında da hətta ədaləti qoruyurdu, hətta qulaq asmaqda belə ədaləti qoruyurdu. Əgər bir nəfər bir cəmiyyətin qarşısında çıxış eləsəydi, o baxışda belə, o baxışda ədaləti qoruyardı. Sağa nə qədər baxarsa, sola da o qədər baxardı. İki nəfər gəlirsə onun yanına, məsələn, onu ilə əyləşirsə, Peyğəmbər biraz ona baxırsa, biraz obrisinin simasına baxardı. Əlbəttə, bəzi məqamlar ola bilərdi, kimisə üzünə daha çox baxsın, orada başqa səbəblər ola bilərdi, çünki o daha layiqli idi ona, daha çox vaxt ayıra bilərdi həmən şəxsə, bu başqa söhbətdir. Amma adətən Peyğəmbərimiz oddan baxışında belə ədaləti qoruyardı, hətta qulaq asmaqda belə ədaləti qoruyardı. Yəni, bir nəfər adam bəzi vaxtlar görsən şövqlə qulaq asır, bəzi vaxtlar görsən şövqsüz qulaq asır bəzi insanlara, xeyr, Peyğəmbər hamı elə qulaq asardı, hətta sahabələr deyirdi ki, Peyğəmbər bizə elə qulaq asır, sanki elə bilirik, Peyğəmbər bizdən nəsə öyrənir, sanki eşitməyib, birinci dəfə də eşidir bizim dediklərimizi. Bu Peyğəmbərimizin əxlaqı idi, bu Peyğəmbərimizin xasiyyəti idi. Peyğəmbərimiz danışığında da, baxışında da, qulaq asmaqda belə ədaləti qoruyardı və bundan da çox Peyğəmbərimiz haqqında danışmaq olar. Başqa söhbətlərimizdə və başqa çıxışlarımızdan inşallah danışarıq. Allahın amanında qalın.